Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, rád by som spolu s vami zobral tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, že by nám poslúžili pre naše kresťanské putovanie. A z týchto troch čítaní samozrejme konkrétnu tému, ktorá nech nám pomáha v živej viere, v láske voči Bohu a v konaní dobra. Rád by som začal, ako je môjim zvykom, prvým čítaním kazatiele, teda Kohelet, hebrejsky, aramejsky, kniha múdroslovná zo Starého zákona, teda tie tzv. Ketubim, múdroslovná literatúra, ktorá vzniká po návrate z babylonského zajatia tej cieľovej rovinke Starého zákona pred príchodom Mesiáša posledných 500 rokov starozákonných dejín. Nuž a v tomto Ketubim, v tej múdroslovnej literatúre, Boh v tých dejinách spási to, čo koná, ako koná, postupne, ako keby rozširuje a prehlbuje. Takže múdroslovná literatúra na strane jednej ide do hĺbky, v tom vyjadrení Božom zjavení o Bohu, o spáse, o ľudskej duši, o hriechu, o Božom odpustení, o vykúpení a tak ďalej, a potom do šírky. Jednoducho, aby pokryla celú ľudskú, všetky ľudské oblasti života, akýkoľvek rozmer človeka na drobné to Božie rozmenené a do toho vodkávané. Ako teda vyzerá ľudský život, keď je naplnený Božím slovom, keď človek do svojej viery v Boha svoj život aj naplňa a konkrétne skutky uskutočňuje. No a všade tam potom vystupujú dôležité témy. Jedna z nich, prečo trpí spravodlivý. To sa otvára knihou Job a je to doriešené až nie tou knihou zodpovedané, ale až o 200 rokov na to, v knihe Sirachovcovho syna a v múdrosti až tam je to dopovedané. Podobne i kniha Kohelet, ktorá sa pýta na zmysel ľudského života, ľudského putovania. A tá Kohelet, kazateľ, ponúka možno taký dramatický, alebo trošku taký človek povedal negativistický pohľad na to, čo je v živote. Fiktívnym spôsobom predkladá a ohlasuje to, čo všetko prešiel. Hľadá zmysel života to, čo ho naplní. Snažil som sa byť takže naplňať konkrétne skutky viery podľa Tóry, navonok to presne plniť a byť tým človekom nábožným. Inokedy som si trošku úzdu popustil a od Boha sa odvrátil a iné konal. Že však nájdem niečo, čo Boha prekročí a ja si v takej slobode poviem, som na miesto Boha postavený a dobre sa mám. Snažil som sa tvrdo a úpenlivo pracovať, ruky mozol na té, myseľ zamestnaná, všetko vložené do toho, aby som zveľadil svoj majetok. A stane druhej som prehumpľoval, čo som len mal a všetko nejakým spôsobom rozkotúľal, ale ani tak mi to nepomohol. Snažil som sa byť človek, ktorý je vznešený a naozaj dobre pracujúci a situovaný. Na strane druhej, tulákom a povaľačom som sa stal. Kráčal som cestou takou, že hlboká askeza ma naplňala a môj život bol skutočne tými skutkami asketickými posvetený a do veľkej hĺbky som bol ponorený. Na strane druhej som si užíval, čo sa len dalo a zakúsil, čo sa mi len žiadalo. Ale stále ma to nenapáňa. Zakúsil, alebo chcel som zažiť tú moc obrovskú, ktorú človek má, ako droga človeka nejakým spôsobom opíja, keď iní podo mnou sú a ja vládnem. Na strane druhej otrokom takmer som sa stal a iní so mnou zametal. A stále som to výsledné nenašiel. Teda, ako keby provokoval kazateľa sa pýta, čo na tejto zemi, čo mám, alebo žijem, alebo som, alebo tvorím, alebo robím, alebo zvládam, či nezvládam, môže ma naplniť, ľudskú dušu nasýtiť. A tam prichádza kazateľ k tomu, ne, také naplnenie nie je. Sú veci krásne, alebo také plné, ktoré ma nejako pohľadia a ma životom vedú, alebo ma mi dávajú odvahu, aby som ďalej kráčal. Ale pokiaľ to nie je to niečo, čo presahuje horizont môjho pozemského života, to vedomie, že ak na Boží obraz som stvorený, len v Bohu je zmysel môjho života, tak toto všetko planým sa stáva a môj život nenapláňa. Takže to vedomie, že ten skutočný zmysel, to bytostné naplnenie ľudskej duše a to hľadanie, prečo sme tu na tejto zemi a k čomu smerujeme, je len Bohu zodpovedané. To, čo vlastne cirka už 600 storočí, 700 storočí neskôr svätý Augustín píše, 700 storočí neskôr svätý Augustín píše, nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v Tebe. Teda Tá túžba po spáse, po tom bytostnom naplnení, to ovocie rajskej záhrady, tej prvotnej milosti, ktoré v sebe máme, prečo konáme a hľadáme, chceme to naplniť, a pritom človek človeku vlkom sa stáva a hľadajúc to Božie naplnenie skrze ľudské veci, do hriechu a do ľudskej slabosti a biedy upadá. Len v Bohu je to naplnenie. A potom vníma život ako cestu, ako dar, ktorý sme dostali, aby sme tento dar zúročili a naplnili a tak životom kráčali, že keď sa raz pred Božiu tvár postavíme, tá zodpovednosť bude vyjadrená. Čo sme s tým darom spravili? K tomu zmyslu, k tej plnosti sme aj prišli. A to Božie naozaj takto na zemi prijali, či pochopili, či konali, či naplňali, že by pre Božie milosrdenstvo a Božiu lásku sme účast na tom zmysle, na tej plnosti, na spáse, na tom bytostnom naplnení ľudskej duše, že by sme raz, až príde čas, mali. Pozvanie, aby sme tak s tým darom života naložili, či v dobrom, či zlom, či v krásnom, či ťažkom, či niečom, čo je požehnané, či čo je krížom sprevádzané, že by sme do nebeskej vlasti došli. To je ten prvý obraz, dnešné prvé čítanie. V druhom čítaní Pavol vlastne reaguje na tú gnózu, ktorú pred 2 týždňami a 3 týždňami sme spomínali, keď sme prvé kapitoly listu Kolosánom čítali. Ako Pavol reaguje na tie gnostické blúdy v Kolosách, keď Ježiš bol len súčasťou rôznych receptov, spôsobov a ich gnózy, tajnej náuky. My sme osvietení, my sme elita a to nám spásu dá. Houby, to mi spásu nedá. Ja sa cítim niečím viac. Ja mám tajný rituál. Ja si myslím, že som viac než tí druhý a z vrchu na nich pozerám. Toto mi spásu nedá. Jediný, kto má moc ma priviesť k tomu cieľu, k tomu zmyslu, k tej spáse, k tomu naplneniu, je Ježiš vo svojom vykúpení a v dare večného života. Včera som si to tak neuvedomil, ale dnes, keď bolo čítané druhé čítanie, mi to tak udrelo veľmi v mysli, keď sme pozvaní, aby sme umrtvovali a zomreli s Kristom. Vy ste zomreli a váš život s Kristom je ukrytý v Bohu. Keď som pred chvíľkou hovoril, že kniha Kohelet hovorí o tom bytostnom naplnení, ktoré až Bohu príde po završení života, tak Pavol ako keby povedal, tu a teraz, keď hriechu odomriete, keď s Kristom zomriete, pre nový život povstanete, môžete mať účasť na tom zmysle, na tom cieli, na tom, prečo vlastne som na tejto zemi, čo môže v mene Boha dobre konať, čo dá zmysel môjmu životu, ako môžem poklady nebeskej slávy, alebo to, čo ma naplní, ako môžem v tomto živote ich rozširovať a realizovať. Teda Pavol hovorí, ten, kto ma k tomu cieľu privedie, Ježiš sám. I napriek tomu mysterium iniquitáty, stámstvu, neprávosti, čo ma oddeľuje od spásy, od daru večného života. A ponúka mi, aby tu a teraz sme na tejto zemi začali. V tom, ako od hriechu slobodnými sa stávame, Krista si obliekame, novým životom kráčame. Aby sme už tu na zemi tú ochutnávku neba mali. V dotyku Boha, v Božom požehnaní, vnútornom pôsobení, v hriechov odpustení, vnútra uzdravení, v tom spoločenstve Pána i blížnych, a aby skrze túto ochutnávku, tú možnosť skúsenosti, alebo možno niekedy aj niečo viac, sme túžili, chceme prísť, ten dar zúročiť a do nebeskej slávy vstúpiť. Dar večného života naplno zakúsiť. No a do teda tejto radosnej zvesti znova a znova evangelion, tá radosná zvesť, áno, je to možné, áno, brany neba otvorené, áno, Boh do môjho života vstupuje, áno, On mi ten život nový dáva, On ma očisťuje, On ma posilňuje. Už potom obraz dnešného evanjelia. Keď ľudia, stojac pred Ježišom, ako keby zabudli na to, kvôli čomu Ježiš prichádza, alebo to nepochopili, a chcú, aby bol On riešiteľom ich pozemských vecí. Áno, aj do toho Boh vstupuje svoje slovo, dáva milosť, ponúka, aby sme na pravde spravodlivosti život postavili v duchu kresťanskej lásky, odpustenia, obety a požehnania i spoločenstva, i to pozemské spravovali, to je jasné. Ale toto nikdy nie je cieľ. To je prostriedok k tomu, aby sme mali účasť na spáse, na novom živote. na tom cieli, o ktorom Kohelet tak dramaticky hovorí a ako keby búši do všetkých ľudí, ktorí ho v tom čase počúvali a potom to čítali, či je vôbec možné také niečo obsiahnuť či zakúsiť. Ježiš hovorí áno, prináša vám to, je vám to dané. No a potom na margo toho, aby nezostali pri tých pozemských veciach, ponúka im to slovo o bohačovi, aby rozlišovali tie pozemské veci, ktoré sú súčasťou nášho života. Ak ste si všimli, ten Kohelet, hľadajúc ten zmysel života, píše o všetkom možnom dobrom i zlom, čo v živote človeka môže postretnúť, čím sa človek stretne, alebo čo je súčasťou jeho života. Píše o ľudskom živote ako o dare Boha, ktorý tu na zemi zúročujem, tu na zemi konám, tu na zemi pracujem, tu na zemi milujem, tu na zemi trpím, tu na zemi bojujem. Ale či je to prostriedok alebo cieľ? Čomu vlastne smeruje? A tak u toho boháča bol problém, že mal takú veľkú úrodu. Bol problém, že bol bohatý? Nie. Problémy tam boli dva. Ten prvý, že na miesto Boha toto všetko postavil, to jeho cieľom sa stalo. A to druhé, že nepochopil ten dar, ktorý mu bol zverený. Čo z toho množstva, z toho, čím bol obdarovaný, akým spôsobom z toho dokázal svoj život žiť tak, aby bol Božím nástrojom. Aby aj tam, kde treba, v tomto svete poslúžil. A toto boli dva problémy. Ten cieľ za pozemský vymieňa a ten dar nezoročuje a nekráča tak cestou, ktorá by ho priviedla do neba. No a to je teda to pozvanie alebo výzva, ktorá sa každému z nás dáva. Ak naozaj chceme životom ku spáse kráčať, kúsok toho Koheleta v každom jednom z nás sa musí nachádzať. Nemyslím to, že musím zakúsiť každú možnú vec, dobrú či zlú v tomto svete. O to nie. Múdry človek, ktorý sa z chýb druhých učí, a nemusí prejsť sám na sebe všetkou biedou, slobou alebo slabosťou tohto sveta, to, čo nás dokáže omíňať alebo zotročiť. Ale skôr vnímať tú drámu toho Koheleta, ktorý sa pýta, hľadá a možno i nenachádza, čo dá zmysel môjmu životu. Kde nájdem ten cieľ? Čo na prvé miesto v živote postavím? A čo je to métou, pre ktorú mám smer, mám cieľ, mám cestu, je s Božou pomocou nový a nový krok naplním. Ak takýto duchovný zrak máme otvorený a kráčajúce to vnímame sa, pýtame, hľadáme a vďaka Božej milosti vo viere spoznávame cieľ, tak potom, aby sme naozaj ten cieľ v tajomstve Boha na prvé miesto dávali. Všimnite si knihu Kohelet. Keby to bolo písané o 500 rokov predtým v období Melachím, tak tam nie sú spomenuté tieto veci a tam je spomenutý Moloch, Dagon, Aštarta, Kamoš, kanánsky bohovia a tie veci, čo oni znamenajú. Tu už to nie je. Tu už je pase, hej. Boha majú a o tohto sa už vďaka Bohu v tom čase po babylonskom slobodnými stali, ale iných božikov predsa len mohli mať a mávali. Teda nie pohanské modly. A to modlou sa mi stane. Aj Pavol to uvádza, čo všetko môže byť tou modlou, hej? Tam uvádza smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť, lakomstvo. Na iných miestach tie katalógy pokračujú. Zladnutá moc, posláva a tak ďalej. X milión vecí, ktoré môžu byť, kde postavím na prvé miesto konkrétny zradený vzťah, nejakú žiadostivosť, nejaké niečo, čo ma zotročuje vnútro, nejakú moc, nejakú kariéru, bohatstvo, čokoľvek iné. Slávu. To sú tí moderní bôžikovia, ktorých máme. Niekedy sami seba alebo druhých na to miesto Boha staviame. Do akej miery naozaj ten cieľ pred sebou máme. Myslím si, že väčšina týchto vecí je nám jasná. Aby sme to na prvé miesto nedali. Ale niekedy predsa len, ak žijeme v tomto svete a vzťahy máme také, keď ľúbime a žijeme pre ľudí, ktorí sú okolo nás, niečo nás predsa len omíňa. Možno kariéru, možno moc, možno slávu, možno žiadostivosť, možno to alebo to na miesto Boha nedám. a ľúbim svoju ženu, svojho muža, svoje deti a pre nich aj zomieram, ak treba. Hej. A tedy sa pýtam, Pane Bože, a nemám ich mať na prvom mieste v živote? A naši starí rodičia múdre slová mali. Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Boh ako keby povedal, Ježišovi to bolo vyjadrené, to nenávidí svojho otca a matku a tak ďalej, my to poznáme, hej? Teda ten hebraizmus použitý na to, aby bolo vyjadrené ináč toto všetko, čo milujeme, aby sme Boha dali. Ten cieľ Boží ako náš vlastný bytostný cieľ prijímali. Bojím sa, že potom menej ľúbim? O ja nie. Tohto sa vôbec nebojím. Lebo poznajúc naozaj dobre, krásne, sväté vzťahy alebo manželstva, vnímajú cestu svojho života, viem, že ak mám Boha na prvom mieste, skutočne všetko bude na správnom mieste. Boh mi dá tú silu, aby som možno aj pribitý na drevo kríža miloval tou Božou láskou svoju ženu, svoje deti. Sa pre nej obetoval, odpúšťal, dobrokonal, bol pevný, vytrval a žil to, čo treba. Nezradil, neopustil a napláňal cestu mojho života. O čo viac ten cieľ mám a Boha na prvom mieste nosím, o to viac žijem pre tých druhých. Ako nám to, čo ma Pán pozýva. No a tam je potom ten ďalší rozmer. Ten dar zúročený. O čo viac ten cieľ mám na prvom mieste, o to viac potom z tohto vedomia aj na tejto zemi koná. Možno sýpku zrúcam a novú postavím, ale nie kvôli tomu, aby som všetkých odstavil a sám si užíval toto na prvom mieste, na mieste Boha mal. Ale aby som zúročiac svoje talenty, schopnosti, dary, možnosti, potenciál i to, čo vlastním alebo čím som mal. Aby som použil na to, že by som i v tomto svete dobro konal. Ten sociálny rozmer, ktorý je daný z toho, že sme na Boží obraz stvorení, že Boh je stvoriteľom, udržiavateľom celého univerza, že my sme boli postavení ako vrchol stvorenstva a pozvaní tým hebrejským radách, aby sme to múdro spravovali, užívali, z generácie na generáciu odovzdávali a si vzájomne pomáhali. To je v skrátke ten hebrejský zákaz slova radách, hej, pastierská starostlivosť a to podmáňte si, spravujte zem, hej, z knihy Genesis. Teda do akej miery viem i to, čo už nechcem mať na prvom mieste, ale teda mám, je súčasťou môjho života múdro a dobre spravovať. A tak niekedy to bude s veľkým požehnaním spojené. Niekedy trápením predkané. Niekedy nás drevo kríža do prachu zeme stlačí. Niekedy do výšin tejto zeme človek vystúpi. Ale ak Boha na prvom mieste má a v láske svoje srdce otváram, nemusím sa báť, že by sa môj život nebol cestou, ktorá ma privedie do neba. Z tohto miesta sa to ľahko hovorí. A tak už len to pozvanie, to volanie, tá túžba, tá snaha. Aby sme to dokázali, chceli a sa snažili tej všednosti, v každodennosti svojimi skutkami naplniť. Amen.